Voraussetzung dafür ist, es ist angesprochen worden, dass die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.
Kā jau minēts iepriekš, priekšnoteikums tam ir atbilstošas infrastruktūras izveide un pieejamība. Barakas, trenažieru telpas un attiecīgi bāze. Runa ir par aptuveni 4000 karavīru brigādi, kā arī militāro aprīkojumu. Un, ja viņi ir pastāvīgi izvietoti, arī viņu ģimenēm. Tas prasīs ievērojamas pūles, un esam vienojušies, ka brigādes sastāvs pamazām pieaugs. Tā teikt, sekos infrastruktūras izaugsmē.